Labdien, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Kvoruma trūkuma dēļ Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien nevarēja skatīt grozījumus likumā par pašvaldībām pirms trešā lasījuma. Uz komisijas sēdi šodien bija uzaicināti vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, kultūras ministrijas, valsts kontroles, Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas, korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Latvijas preses izdevēja asociācijas, Latvijas lielo pilsētu asociācijas, Latvijas pašvaldības savienības un Saeimas juridiskā biroja pārstāvji. Nav iespējams pārliecināties par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izdevumiem gandrīz 40 tūkstoši eiro apmērā, kas tika paredzēta, lai konsultētos ar sabiedrību par administratīvu teritoriālās reformas sagaidāmo rezultātu ekonomisko pamatotību. Tā konstatējas valsts kontrole. Iestāde vērsīs prokuratūras uzmanību uz revīzijā atklātajiem faktiem. Līdz šim ir izveseļojušies 694 no 1012 Latvijā reģistrētiem COVID-19 slimniekiem. Tā liecina jaunākā slimību profilakses un kontrolas centra apkopotā informācija. Tikmēr saskaņā ar Nacionālā veselības dienas datiem slimnīcās turpina ārstēties 27 ar jauno koronavīrus sasirgušie. No viņiem 24 pacienti ir ar vidēju smagu, bet 3 ar smagu slimības gaitu. Kā ziņots aizvadītajā diennaktī Latvijā miruši vēl 2 COVID-19 slimnieki. Līdz ar to valstī kopumā dzīvības zaudējis 20. Viens ar jauno koronavīrusu sasirgušais. Pēdējie divi mirušie ir vecuma grupās no 60 līdz 65 un 85 līdz 90 gadiem. Viņiem bijušas arī vairākas hroniskas saslimšanas. Jauno koronavīrusu gadījumu skaits Čehijā 24 stundu laikā pieaudzis par 111, kas ir lielākais kāpums 4 nedēļu laikā, un pirmā reize šomēnes, kad jauno gadījumu skaits pārsniedz 100. Čehijā, tāpat kā vairumā centrāla Eiropas valstu COVID-19 uzliesmojuma sākumā martā, tika slēgtas skolas, veikali un robežas. Varas iestādes pēdējo nedēļu laikā no jauna atvēra ekonomiku, darba atsāk vairums veikali, arī kinoteātra, teātra un brīvdabas restorāni. Tiek plānots, ka ar nākamo nedēļu darba atsāks arī restorāni. Telpās. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.